kjenner du det skjønne Jesu navnet, som til Gud, som til frelse Gud oss gav. Du kjenner vel mitt navn? Det er vel ingen her inne i kveld som ikke kjenner mitt navn? Det er jo jeg som skal tale i kveld, og kanskje har du hørt noen ha snakket om meg tidligere. Kanskje har du vært på møter tidligere. Du kjenner mitt navn. Men kjenner du meg? Det er noe annet. Å kjenne Jesu navn, det er å kjenne Jesus sjøl. Kanskje er dette her kvelden hvor nettopp du skal komme til Jesus og lære han å kjenne. Kanskje er det dem som sitter her og er urolige. Tenk på det alvorlige som ble nevnt i forrige time. Dersom Jesus kom i denne stund, ble så alle med? Eller ble det noen sittende igjen? Og stans nå bare et lite øyeblikk om du kan. For dette om du skulle være den som satt igjen. Kan du tenke deg en sånn situasjon? Det er alvor. Det er alvor. Og så fort ting kan skje. Han kommer i den time da vi ikke tenker. Og da de sier fred og ingen fare, nettopp da kommer han. Når du skal være sann og ærlig her i kveld, så sier du vel også du at jeg tipper at ikke Jesus kommer i kveld. Det ville jo være noe urimelig ved det. Du hadde ikke ventet han ennå, hadde du det? Men så kan det skje. Jeg hørte her nå litt tidligere i ettermiddag om situasjoner i Midtøsten har eskalert. Altså, det er i ferd med å spre seg. Og du, hvor fort det kan gå. At denne brannen brer seg utover hele verden. Gud går over verden med sin dom. Og da kommer de til å si at hva er dette for noe? Vi hadde jo ikke regnet med at det skulle skje. Nå var vi jo på fredens vei. Men hvordan er det i Guds menighet? Hvordan tenker du? Og jeg vet det selv hvor snart det er at denne verden drar av gårde med meg. Og så begynner jeg å tenke som verden. Og så begynner jeg å bli mindre og mindre observant, altså. Jesus kan jo komme nå. Det er jo det som betyr noe framfor noe annet, at du blir bevart hos han. Da kan det komme hva som komme vil. Betyr ingenting det. Om Jesus kom nå, ble du med? Og så vil jeg spørre deg som er urolig omkring det spørsmålet. Hvorfor kommer du da ikke til Jesus? Hvis du visste at jeg hadde innehadde et svar på et spørsmål som var brennende viktig for deg, ja, så ville du vel henvende deg til meg, ikke sant? Etter sitt ord, etter sitt løfte, er Jesus midt iblant oss akkurat nå. Hvorfor henvender du deg ikke til ham? I stedet for å holde på og bale med dine tanker og ditt hjerte og alt det som rører seg der, jeg skal undre meg på hvordan det er med meg, og så går du inn her for å spørre om det. Du kan henvende deg til ham. Nå. Jeg har stansa for et ord med tanke på denne kvelden også. Men skal vi fortsette å be noe før vi fortsetter? Kjære Jesus, takk at du etter ditt løfte er her, midt iblant oss for å velsigne og se nåde til den enkelte. Vi takker deg for dette forunderlige budskapet vi har fått lov til å høre, og som vi klynger oss til. Og la det bli sånn, Herre Jesus, at vi klynger oss til det så lenge vi er på veien, så vi må være rede når du kommer. At ikke denne verden og denne verdens ånd drar av gårde med oss som så mange. Herre Jesus, takk at du er her for å velsigne og frelse og løse ut. Det er det ene målet du har for øye. Og det takker og priser vi deg for. Amen. Om du så henvendte deg til Jesus nå da når jeg sa dette her, tror du han ville gå deg forbi? Du skal løfte blikket litt opp nå, så skal du se han som henger der på korsets tre, i sitt eget blod, under Guds dom. Kan du tenke deg det? Se det bildet, og så kan du svare på det spørsmålet. Tror du han vil gå deg forbi? Han sparte ingenting for at du og jeg skulle bli frelst. Det står noen vers i Efeserbrevet 2. Og ifra det 11. verset i Jesu navn. Det var en sangstrofe som kom for meg da jeg skulle inn her i kveld. Så samles vi atter, vi vinkvister små. Du har hørt den? Eller skal vi si vinkvister store? Vi ville vel helst det. Noen er i alle fall litt større enn andre. Men hør hva han sier her, apostelen, til oss hedninger. Kom derfor i hu at dere før var hedninger i kjødet og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Kom i hu. Vi skal altså huske på det. At dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet. Amen. Kom i hu at du var langt borte. Kom i hu at det var Kristi blod som brakte denne. Jeg har en verdslig bakgrunn. Jeg vokste opp i en verdslig heim og helt verdslig forhold. Kommer rett ut av verden, som man sier. Så jeg var langt borte. Men det var du også, som har vokst opp i en kristen heim og har gått under denne forkynnelsen hele livet. Du var like langt borte, du. Og er det fremdeles i dag ved det du er i deg selv? Det er ved Kristi blod vi har fått komme nær. Kallenavn er noe som heter, vet du. Det er altså ikke vedkommendes egentlige navn. Men det er noe han eller hun har fått for å karakterisere vedkommende, eller for å si noe sant om vedkommende, og så får de et kallenavn. Og det behøver ikke være noe ondt, det. Det kan jo til og med være et kjælenavn. Kjært barn har mange navn, sier vi. Altså, de har mange kallenavn. Men ofte så er det noe ondt. Hvem husker ikke fra skoledagene, for eksempel, hvor snart det ble satt kallenavn på enkelte som var litt røveraktig kanskje, eller så var det noe med klærne, eller så lukta det litt av dem, eller noe sånt, og så fikk de kallenavn. Og det som følger dette, og som er det virkelig onde i saken, det er at vedkommende som kommer opp med og finner på et slikt kallenavn, alltid gjør det ut ifra den situasjonen. Og det syn at han eller hun befinner seg på et høyere og bedre plan enn den man setter kallenavn på. Eller klengenavn, som det også kalles. Klengenavn kalles det jo med rette, for dette følger et menneske, det blir aldri kvitt igjen. Det følger et menneske inn i døden, og etter det, vi taler om vedkommende etter han var død, så bruker de klengenavnet. Det henger på et menneske til dødsdagen og inn i evigheten. Og her leser vi altså om det at vi hedninger av jødene, vi blir kalt de uomskårne. Og sånn de omtalte oss. De som ikke har det vi har. Altså et kallenavn, og det var ikke usant, det var uttrykk for de faktiske forhold, og som uttrykk fra jødenes side for at de satte dette sitt forbund med Gud veldig høyt, så var det også en fin ting. Sitt forbund med Gud, sin utvelgelse, det satte de høyt, og det talte til deres fordel altså. Det var noe prisverdig dette her, at de satte denne gave fra Gud opp som et skille overfor hedningene. Gud har gitt oss jøder en gave, og det priser vi ham for. Og så ser du hva som skjer iblant oss i dag. For den kristne menighet i dag, så ser det ofte ut for at det er om å gjøre å bryte ned hvert skille som Gud har satt mellom oss og verden. Og så skal man vinne verden ved å bli lik den. Og resultatet er at vi blir utslettet. Men du vet hvordan vi mennesker er, når vi får noe å rose oss av, om det så er en Guds uforskyldt og ufortjente gave, så begynner vi snart å rose oss selv på grunn av denne gave, i stedet for gavens giver. Sånn ble det også ofte med jødene, de roste og opphøyde seg selv på grunn av denne Guds nåde mot dem, og da skjedde jo også den ting som må skje når dette her skjer, kommer inn i et menneske, at de også så ned på og forakta de andre folk. Det var ikke etter Guds hjerte. De var da altså ikke klar over det at Gud også hadde utvalgt og forutbestemt hedningene til å få del i denne gaven som skulle gis dem nettopp gjennom jødefolket. Jødefolk hadde forstått det sånn at de var noe særskilt i Guds øyne, slik at de var noe over hedningene. Og så var de i virkeligheten bare et redskap som Gud skulle vinne hedningene gjennom. Hedningene lå på Guds hjerte, like på samme måte som jødene. De var bare tatt ut til å være et redskap som han skulle vinne hedningene gjennom. Gud har ikke satt deg over disse her som holder på å herje ut i verden, skjønner du? Men har tatt deg ut som et redskap, ikke minst for å vinne dem. For den samme gave som han har gitt dem. Det var altså ikke noe de skulle ha som en egen eiendom innenfor sine egne murer. Nei, det skulle flyte ut i hele verden når frelseren ble født iblant oss. Det er dette det betyr at frelsen kommer fra jødene, som Jesus taler om et sted. Har du fått del i denne gave, du som er her i kveld? Kan du si, prise Gud, han er min? Denne gave har han gitt meg. Jeg spør altså ikke etter hva du regner deg som, og hva du kaller deg selv, eller hva du mener og har bidratt med, eller hva det nå måtte være. Men har du fått del i denne gave? Hvis du har betalt noe for dette her, forstår du, så er det ikke gaven du har fått. Har du sett dette her, at himmelens Gud alt i evigheten så plasserte han deg inn i denne sin sønn og ga deg frelsens gave i ham? Han gjorde det altså i evigheten. Og nå får du og jeg da lov til å sitte og høre det, hva Gud gjorde i evigheten. Ja, han tok ut deg, nevnte deg ved navn, han visste at du skulle komme, skjønner du. Og så plasserte han deg inn i sin sønn, Jesus Kristus. Så forutbestemte han deg til frelse i ham. Han skal bli frelst, hun skal bli frelst i min sønn, Jesus Kristus. Det skal jeg ordne. Jeg vet ikke hvor mye du har prøvd å ordne det selv. Du er vel som meg, du antagelig. Så har du prøvd å ordne det selv. Og så strever du ennå kanskje dag for dag med å ordne det selv. Og blir kanskje en liten hakk mer åndelig i hvert fall. Enn å være denne døde tomsekken som sitter ned på stolen der. Som ikke føler noe, som ikke kjenner noe. Som ikke er åndelig, som var så tørr i bønnen i dag til morgenen. Kanskje ikke ba i det hele tatt. Som gikk 2 timer en dag uten at du... kom du plutselig bare skulle lese en andakt i dag til morgenen. Men også var jeg opptatt med verdens ting. Så sitter du her i dag, og så håper du kanskje på om du kunne bli litt mer åndelig. Du tenker om du heller kunne ønske å få se noe mer av Jesus. Og hva som er gitt deg han, akkurat så elendig som du er. Gud hjelper oss fra alle disse her plapperne som flyr omkring iblant oss, skal gjøre oss så kristelige. Jeg blir jo aldri det. Jeg blir aldri sånn som de sier. Så har de holdt på med disse metodene sine i årtier etter årtier, hvordan dette her skal gå til så du skal bli en bedre kristen. Og til Gud se nåde til oss at den eneste sanne kristendom vi kjente til, det var Kristus. Kristus. Nå, ved Jesus Kristus, Guds sønn, er denne gave, sier ordet, denne Guds frelse, kommet synlig til verden. Han talte om den helt ifra fallets dag, ikke sant? Det vet du som kjenner din Bibel. Ifra fallets dag, altså forkynte Gud evangeliet for dem der de stod. Slått ihjel av djevelens bedrag, så kommer han vandrende, og så forkynner han evangeliet om han som skal komme. Og nå er han kommet synlig til verden. Han har selv vært i verden og talt dette budskapet, som vi da får lov til å gå med nå. Det er ikke noe annet enn Jesu budskap. Det er ikke vårt. Ja, det er i alle fall én ting som sitter dypt i erkjennelsen din, dersom du har fått ta imot dette her i sannhet, og det er nettopp erkjennelsen av at det er en gave. Det fortjente ikke jeg, som han sier i sangen. Det er en erkjennelse i enhver kristens hjerte. Dette fortjente ikke jeg. Det vet du bare når du tenker på det rent kunnskapsmessig, dette du vet om, og enda mer disse gangene han lar deg få et glimt inn i evangeliet. Og det går så opp for ditt hjerte, dette fortjener ikke jeg. Jeg har jo stelt meg så gærlig. Og så kommer han til deg som om ingenting hadde skjedd, og så gir han deg det for intet. Ja. Jeg tror altså, om det er en sann og rett teologi, det får noen hver uttale som etter, men jeg tror faktisk Jesus kommer nettopp i disse situasjonene hvor vi har forgått oss skikkelig. Og så gir han det, for at vi skal forstå at det er nåde. Jødene forakta hedninger. Hvem forakter så du? Hvem gir du kallenavn? For du gjør vel det? Ja, dessverre. Spørs om ikke det er sant for eneste en som sitter her inne. Du har noen du setter lavere enn deg selv, ikke sant? Der nede. De der. Ja, de der, ja. Jeg vet ikke om jeg nevnte det selv, jeg hadde en opplevelse med Gud, altså, hvor jeg... Det var i forbindelse med humanetikere, de liker vi ikke, ikke sant? Vi liker i alle fall ikke det vi står for, og det de står for, det er rett. Men jeg satt og hørte på en del av det, jeg ble så forarget på dem, det er mange år siden dette her nå. Og du for noen mennesker, altså! Og så kommer Guds ord til meg, og så sier jeg, du Einar, Hvorfor er ikke du blant dem? Ja. Jeg måtte svare, altså, det er din nåde. Det er jo din nåde. Hele evigheten lang så har vi bare ett svar på hvorfor vi er der. Hvorfor vi får skue Gud. Hvorfor vi får tilbringe evigheten i sånn salighet. Det er nåde. Eneste svaret, det er nåde. Og det er det eneste svaret her i kveld også, skjønner du. Det er viktig at du får tak, ikke sant? Det er nåde. Det er ikke fordi du er noe, og du har fått det noe, og du har vært med i alle år, og så videre. Nei, det er nåde. Tenk det. Så kan du få hive vekk alt dette her, elendigheten som vi henger seg på der. Enten det er synd du er falt i, synd du sliter med, eller det er åndelighet som du tror at du må inneha for å høre Jesus til, kan du få lov til å legge det av deg, for han sier, jeg er av nåde. Stans opp for dette her nå, at ikke du selv skulle befinne deg blant dem Herren setter nederst av alle, nemlig de selvopphøyde. Det er noe så alvorlig ved det der, skjønner du. Han sier om den som opphøyer seg selv, at han skal personlig fornedre ham. Ja. Han skal be deg personlig og sette deg nederst. Ja. Og det hadde blitt litt av en dag, ikke sant? Den seg selv opphøyer, han skal fornedres. Den seg selv fornedrer, han skal opphøyes. Det er Jesu ord. Du, for et alvor, jødenes historie, det ligger der framfor oss som en alvorlig tale til oss om dette, hvor streng Gud er når han dømmer. Er Guds nåde og mildhet og kjærlighet uendelig, ja, så er altså Guds strenghet det også. Det var en kjent svensk prest og teolog. Han forteller om en hendelse etter en preken. Han kom inn på rommet, på bakrommet etterpå, sammen med en venn, sier han. Og så fikk han plutselig opplevelsen, en sterk opplevelse av Guds hellighetsnærvær. Og så sier han det. Han fikk sige ned på en stol som sto der og fikk lagt hodet på bordet. Han sier at hadde ikke stolen og bordet vært der, så hadde det blitt liggende som en død på gulvet. Bare et lite drypp, altså, av Guds dømmende strenghet. Og mennesket faller sammen som en klut. Ja. Kan ikke bli stående et øyeblikk. Vi er, som vi leser det så klart ut av denne teksten vår her i kveld, frelst av nåde alene, uforskyldt, ufortjent nåde. Det eneste grunn til at du og jeg er i denne verden nå, og det trenger jeg å bli minnet på igjen og igjen selv også, det er ikke dette her som noen har funnet på å si, at vi skal tilpasses mer for himmelen og liksom trenes for å leve i himmelen. Jeg kan ikke få det til å stemme med Guds ord. Røveren på korset var rede for paradiset samme dagen. Hva slags opplæring fikk han for å passe inn i himmelen? Har du hørt sånt? Han trengte ingen skolegang for å komme inn der. Han trengte bare Jesus. Men vi er i denne verden nå, i denne stund og i de dager vi videre måtte få. For altså at dette, denne forunderlige nåde som er åpenbart oss i Jesus Kristus, også skal få flyte ut til andre mennesker. Og hør du, som også er forutbestemt til å vinne frelse ved Jesus Kristus. I Guds øyne så er de allerede plassert inn i ham, forstår du. De har gitt frelse i ham. Men de trenger å høre det. Det er derfor du er her. Det er ikke for å få deg en karriere og familie og å leve for denne verden langt derifra. Den som har fått møte Jesus, han er klar til å dra hjem med en gang. Eneste grunn til at du er her, det er for at noen andre skal få høre også. Jeg kjenner altså ikke de tanker som du måtte ha om deg selv, hva du kaller deg selv, men jeg vet hvem du er, sammen med alle oss andre som kalles mennesker, der du står uten Jesus i ditt eget. Bare hør hva ordet vårt sa om det. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Det er deg, uten Jesus. Ta Jesus ut av kristendom, hva er det igjen da? Da skjønner du at det er han du må ha. For dette er situasjonen uten han. Uten håp, uten Gud i verden. En hedning utestengt fra Guds rike. Dette er ikke mye å rope ra for. Enda mindre halleluja. Du er et fortapt menneske med alt ditt. Men hva kaller du de andre? Ser du dem som forutbestemte frelse ved Jesus Kristus, eller går du omkring som en sånn stær blind hedning som kun ser på det ytre og kjenner mennesket etter kjødet? Jeg har mange ganger spurt, når skal det bli fred mellom oss som kaller oss ved Jesu navn? Når skal det bli fred? Jeg tenker ikke da på den ufred altså, som må og skal være der, og for den som lærer en annen vei til frelse enn Guds nåde alene. Det skal være ufred mellom oss og dem. Men vi som sammen roser oss av og bekjenner denne ufortjente nåde, altså. En hver ufred iblant oss, det er på grunn av kjødet, sier Guds ord. Det er på grunn av kjødet. Du kan vel slå det hen i været, dette her med, som enkelte også gjør det da, med at det skjer da ikke før Jesus kommer igjen, dette her. Nei, det er vel så det. Det er vi rette. Men du altså, som er her i kveld nå, du står likevel for den levende Gud. Han som har gitt deg denne ufattelige gave, han som har gitt deg dette ufattelige offer. Du står for han her og nå i kveld med ditt hjerte og ditt sinn. Tåler det lyset? Men så fortsetter da teksten vår med disse herlige ord. Ja, vi kan virkelig tale om herlighetsteologi da. Vi kan det. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Kan hende synes det er strenge ord dette her vi taler om nå, men i all verden, det er bare en sjanse for deg, forstår du, du som har begynt å opphøye deg selv i ditt eget hjerte, og det at du kommer ned igjen. Så du får bruk for dette her. Og så du begynner å innse dette her igjen i ditt hjerte, at det er for Jesu Kristi skyld alene, at jeg skal få kalle meg en kristen. Han vil ha deg altså på et høysete i himmelen, også du. Det står et sted at han snudde seg bort etter en diskusjon med fariseeren, så står det at Jesus han sukka i sin ånd. Hvorfor det? Fordi han ville ha ditt i himmelen. Ja. Og vi synes det er så herlig å tale om fariseerne, ikke sant? Disse elendige folka som vi liksom kan trøkke ned og si at ja, de var å være enn oss i alle fall. Jesus hadde et annet sinn. Og om de måtte bli frelst. om jeg kunne nå fram til dem, så de virkelig så sin situasjon, da kunne jeg få gi dem det for intet, det som de arbeider så veldig med. Ja. Men nå i Kristus Jesus er dere, hedninger, som før var langt borte, nå er dere kommet nær til ved Kristi blod. Hør du det? Ikke det herlige teologi? Jeg skulle tro det. Se bare nøye på hva som blir sagt her. Du er kommet nær til. Du er brakt nær, kan vi si. Og det er ikke ved noe av dette som du gjerne ser etter hos deg selv igjen og igjen, men ved Kristi blod. Hør det som om det var første gang du hørte det. Ved Kristi blod. Og så fortsetter teksten med enda mer herlighetsteologi. For han er vår fred. Har du hørt noe sånt? Også det er han. Han er vår fred. Ja. Føler du noen fred der du sitter? Kan hende gjør du det, men om du så ikke gjør det, er du da uten fred? Nei, sier ordet. Han er din fred. Han er din fred. Det skal du få lov til å løfte blikket opp på. Og så fortsetter vår herlighetsteologi med å forkynne oss hva denne vår herlige frelser har gjort. Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet, det gjorde han ved sitt korsets blod. Han brøt altså ned gjerde som skilte jøde fra hedning og alt som heter menneske, både jøde og hedning, ifra Gud. Dette gjerde, det brøt han ned. Det har Jesus gjort. Det er ikke lenger noe gjerde. Det er ikke lenger noe gjerde å hoppe over, klatre over. Det er brutt ned. Det gjerde som, og det skille som synd hadde satt mellom Gud og menneske, det er ikke mer i Kristus. I han altså. Vi forkynner elendighetsteologi, vi som kalles lutherske, sies da somme. Ikke sant? Du hørte det. Det vil jeg sannelig ikke ha hengende på meg, altså. Det er ikke sant. Det må du aldri finne deg i. Er du gal? Vi forkynner deg ikke elendighetsteologi. Jeg forkynner herlighetsteologi. Frelse Jesus alene, nå alle syndere får, er elendighetsteologi. Nei, det er ikke det. Men der åpenbare Satan sitt vesen, forstår du. I denne falske teologien, nettopp i at de angriper dette, de vil ikke være syndere for Gud. Det er det som er problemet. Om det satt en flokk av homofile her i all verden, himmelen står åpen for deg. Det er ikke det problemet, er ikke at du er homofil. Problemet er at du vil ikke være en synder for Gud. Vi vil være rettferdige, og dermed er vi fortapt. Frelse i Jesus alene, nå alle syndere får. Alle slags, hvem de så er. Har jeg da forkynt deg elendighet i kveld? Nei, og jeg våger å mene at jeg har forkynt deg luthersk teologi, og den er herlig. Finnes ikke noen så herlig teologi som det? Samtidig synder og rettferdig. Samtidig sort, men yndig. Det er jo det vi trenger, vi som lever i sannheten. For vi ser jo det jeg er en synder. Jeg er sannelig sort. Og da er det en ting jeg må få lov til å høre. At jeg er yndig for Gud allikevel. For Jesus skyld. Da er jeg fri. Ja. Hva er det som tynger om dagen, kjære venn? Er det det at du en synder? Men det ble jo naglet til korsets tre. Har du gått og hørt i 30 år, 40 år? Har det enda ikke gått opp for ditt hjerte? Det du strever med, det du kjemper med, det er naglet til korsets tre. Det er levende for deg, men det er dødt for Gud. Det er lagt i graven. I den grav i haven, der er min synd begraven. Det er mer enn 2000 år siden jeg la synda min nedi der. Og da Jesus stod opp igjen, så var synda igjen. Ikke sant? Det var en herlig gjort til Kristus som stod opp. Frikjent fra all synd. Rettferdig gjort av Gud. Det er han som gikk inn for Guds trone. Og så sier han det at nå kommer jeg her for Einars skyld. Og gjelder jeg for ham. Og skal jeg gå her og ikke tro det? Skal du gå her og ikke tro det? Så for de som mener å ha en mer åndelig kristendom, så får de lov til å streve med dette kristenlivet sitt og få det til å funke og alt det greiene der, hvis de vil det. Men jeg vil si med Paulus, og det sier jeg med hjertets takk til Gud, altså. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg tro på han, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, sier Paulus videre, da for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Og nå skal jeg si den ting som jeg vil at du skal legge deg på hjertet til slutt nå. Når vi har vært igjennom disse ting. Hvis du har gjort et eneste fremskritt i kristenlivet ved noe annet enn Jesu Kristi nåde alene, da er du på fortapelsens vei. Da er du under forbannelse med alt i livet ditt. Hvis du har gjort noen som helst fremgang ved loven. Rettferdighet er ikke å få ved loven. Den som holder seg til lovgjerninger er derimot tvert imot under Guds forbannelse i hele livet. To veier ligger foran deg. På én må du gå. Jeg kan ikke minne hverandre nok om det. På én må du gå. Enten er det Guds lov og dine gjerninger, eller så er det Guds nåde og Kristi gjerninger. Det er ikke noen annen vei imellom der. De ligger foran deg nå, så velg da livets vei. Ja. I den grad du kan rope til Herren om at han må berge deg ifra denne farligste alle veier. Det er mye mer farlig enn dette som verdens mennesker lever i. Og det er religiøsitetens vei. Ja. Jeg kjente en gammel forkynner en gang, og han sier det. Det var en vekkelsespredikant som reiste på Vestlandet for mange år siden. Så bodde han hos vedkommende, og så reiser han derifra. Det siste han sier til ham, nevner navnet og sier, bli hva som helst, bli bare ikke religiøs. Ja. Bli bare ikke religiøs. Bli en horkar. Bli en innbrudstyv. Bli en voldtektsforbryter, for så vidt. Høres fælt ut. De vet i alle fall at de er syndere. Bli bare ikke religiøs, for da blir du ikke frelst. Er du redd for å være religiøs der du sitter? Da kan du rope til Jesus i kveld at han må fri deg ut av den verste av alle snarer. Din åndelighet, din kristenlighet, alt dette her som du kanskje trodde du hadde blitt. Jeg satt på tog en gang og vært ute og hatt møter, og så satt en afrikaner og leste i en kjempesvær bok som på engelsk. Så jeg det stod kristen etikk. Han satt der og studerte, han afrikaner. Og så skulle jeg av på neste stasjon. Jeg hadde ikke mye tid, men jeg skrev på en lapp, Galaterne 2:20. Og så ga han til, og så smilte han og sa takk. Sant? Jeg håper han leste det, at det gikk opp for han. Det som Hugo Odeberg sier i sin bok, Farisisme og kristendom, han slutter med å si det. Kristen etikk, sier han, ganske enkelt. Det er dette, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Ja, vi takker deg, Jesus, for frihetsbrevet skrevet med ditt eget blod. Du har kjøpt hver sjel til himmelen som er her inne under dette taket i kveld. Og alle som er utenfor oss så langt som det strekker seg. Hvert eneste menneske. Så ber vi om at vi må få lov til å tro det, Herre. Sett oss ned på det. For ditt navns skyld. Amen. Jeg så på en sang her på 893.